dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nixtieq l-semmija tagħna ta' Radju Dawra tagħna l-ikla t-tajba, jiena Mary Scicluna, iltqajt magħkom għall-aħħar darba f'din l-iskeda, nisperaw niltaqgħu fi skeda oħra, u llum għandi għalikom novella oħra mill-ktieb ta' Anton Sultana u din jisimha r-riċerka. Jekk wieħed jagħti ħarsa madwaru, jinduna li l-maġġoranza ta' tfal għandhom il-protezzjoni u l-imħabba tal-familja. Bisma dawn hemm ukoll dawk li l-ġenituri tagħhom għal xi raġuni jew oħra, tajba jew ħażina, jaraw kif jeħilsu minnhom. Minħabba f'hekk insibu l-orfanat trofi biex iżommuhom. Dawn bniethom il-Knisja u wara imita l-Istat. Dawn l-istituti propjament wieldu biex jiġbru fihom l-itfal li sfortunatament jisfaw il-tiema minn ġenitur jew mill-ġenituri t-nejn għax imutu. U għamennu li id-dirigenti ta' dawn il-lokali jagħmlu minn kollox biex jimlew il-vojt tal-familja. Imma għalkemm it-tfal fl-istituti sabu protezzjoni u imħabba, xorta jifdal xi nuqqas. Hekk dawk fl-istituti mmexxija mis-sorijiet jinħass in-nuqqas tal-imħabba tal-missier. Imbagħad fl-istituti huma jmexxija mill-irġiel tinħass in-nuqqas tal-imħabba tal-omm. Biss terġa' u tgħid, bid-difetti li għandhom dawn huma ferm aħjar mix-xejn. Lisa, li llum għandha 23 sena, kienet sabet ruħha fl-istitut sa minn twelida. Ir-raġuni li waslet lil din it-tfajla fl-orfana trofi tas-sorijiet kienet in-nuqqas ta' maturità u għaqal. Omma kienet għadha moħħa fuq il-werqa meta weldita. F'dak iż-żmien, omma kien jimportaha biss li tgawdi l-ħajja bla riservi. L-għata tkasti saħħita setet kienet fil-periklu u l-inqas tal-limna r-reġjon. Ma Mari, l-iktar ħabiba intima li kella, kienet ftaħret li kella x'taqsam ma' diversi ġuventur u rġiel. F'dan iż-żmien li qed insemmu ma kienx magħruf il-Mart Erridi li jġib is-sess frenat kif nafu bih illum. Ix-xebba kif indunat li ġejja t-tarbija daħlet f'qoxrita u nfixlet għal diversi raġunijiet. L-iktar waħda li ippreokkupata kienet kif kienu se jaħduha l-ġenituri tagħha. Warajha x'se jgħidu qrabata, ħbieba u daw kollha li kienu jafuha. L-ikbar dilemma kienet li ma setgħux tgħid minnu missier it-tarbija għax lanqas hi ma kienet taf. Il-ġenituri ta' Omm Lisa wara d-dexa tal-fatt, irnexxilhom jostru l-iżbal ta' bintom billi qasmu l-fliegu. Hawn fil-kalma u fejn ħadd ma jafhom ħadu l-parir ta' diversi persuni kompetenti. Il-konklużjoni kienet li kif titwieled it-tarbija din tiġi mitfuha fl-istitut ta' tfal. Għalhekk Lisa, kif rat id-dawl tax-xemx sabet ruħha m'għamda u poġġuta fuq l-adba ta' istitut fil-gżira fejn titwieled. L-omm bil-kemm rat twiċċ it-tarbija li ma ġietx miftuma minnha. Kella xorti ta' żmien tkun taf li weldet tifla. Dan sar biex l-omm ma tilħaqx torbot ruħha magħha. Kien hawn li l-omm indunat bil-bluha ta' żożita u bkiet l-iżball. Il-bikja twalet meta ndunat li b'dara mal-ħajt kella titlef lill-binta. Kif Omm Lisa bdiet tistejqer bid-dmugħ f'għajnejha, talbet bil-ħnina lill-ġenituri tagħha. Għajduli f'liema istitut fajtuha biex kultant u tant immur nara. Iktar ma tinsija malajr, iktar ikun tajjeb għalik. M'hemmx aħjar milli ma tkunx taf fejni biex tibni futur bla ebda biża. Weġġibha missiera li d-deċiżjoni tal-firda tat-tarbija minn omma kien ħadha hu. Aziza binti, il-qsim il-qalb li ġarrabt illum tittibqa' ġeddu kull meta tiġi biex tinfired minn bintek? Staqsieta omma b'vuċi miksura. Ma, int li jintom, taħseb li jien se ninsija lil binti? Staqsiet lill-omma il-bint migduda għat-telfa tat-tarbija. Aziza binti, ħuda bħalli kieku bintek twieldet u mietet. L-issen il-missier li jinduna f'liema imbarazz bintu kienet tefet lill-martu. Xar wara li Lisa sabet ruħa fuq l-alba tal-istitut, omma reġgħet qasmet il-fliegu mal-ġenituri tagħha. Dawn flok ma jirritornaw fir-raħal li kienu jgħixu fih, marru jagħmlu fl-iktar raħal bogħod mill-poter ewlieni tal-gżira. Hekk, fil-kwitt ta' dak ir-raħal bdew folja ġdida ta' ħajjithom. Lisa sa minn xkunita qoriet li kellha moħħa tajjeb. Konsegwenza ta' dan, sa minn età żgħira bdiet tfittex għali xi ma kellix omm u missier bħal sħaba tal-klassi. L-ewwel l-istaqsijiet kienu lil sħaba stess. Dawn ma għarfux jirrispondu. Għalhekk Lisa rrikorriet għand tal-liema tal-klassi. Din ipprovat iddurilha mal-lewża bit ma tkunx hi li tgħidilha l-verità. Kien kollu ta' xejn u għalhekk l-liema daret fuq it-tifla u qaltilha. Xi tmur l-istitut, staqsi l-superjura. Din taf tgħidlek aħjar minni. Lisa kif irritornat mill-iskola, marret sabet lill-madre u bl-ikbar serjetà qaltilha. Madre, it-tfal tal-klassi tiegħi jġibuhom u jeħduhom jew il-mama jew il-papa tagħhom. Lili qatt ma jiġu l-mama u l-papa tiegħi biex joħduni u jġibuni. U lilek mhux dejjem ħaditek u ġabitek soru, qaltilha l-madre. Din is-soru ma qisix il-mama. Barra li tieħdok u ġibek mill-iskola, tlibsek, tagħtik l-ikel u traqdek. Imma xorta tibqa' ma jiex il-mama. L-isnet Lisa b'vuċi miksura, imma konvinċenti. Il-madre għal dak il-moment sabet skuża u qaltilha. Binti, għadek żgħira biex tifhem għaliex is-soru u mhux il-mama. Isma' minni. Flok toqgħod taħli l-ħin dawn il-mistoqsijiet mhur għamel ix-xogħol tal-iskola. Lisa, ta' tifla żgħira li kienet, għalqet ħalqa u għabdiet lis-superjura. Biss bħalma dejjem jiġri. Kull soluzzjoni li ssir tal-moment ma solvix il-problemi. F'moħħ it-tifla baqgħet tberren ir-realtà li hi mhix bħat-tfal tampara. Din il-ħaġa meta bdiet l-iskola sekondarja aktar inkwetata. Ittella u tniżżel x'inhu l-aħjar li tagħmel u ddeċidiet li terġa' tittanta konfront mal-madre. Għalhekk ħatfet il-mument opportun li ġija u qalet lill-madre. L-iskola ġiet ħabib biex jispjegalna l-importanza li nieħdu xi tilqim. Dan tagħna din il-formula biex jiffirmawha l-ġenituri ħalli jagħmlilna dawn it-tilqimiet. Ħa nara x'tilqimiet huma, qaltilha l-madre, hija telsaq biex tieħu l-formula. U jekk huma meħtieġa niffirma jien. It-tabib insista li jkunu l-ġenituri u ħadd ħliefhom, qalet Lisa. Fil-waqt li poġġiet il-formula wara dara. La darba inti qiegħda fl-istitut, jiena qiegħda flokom, qaltilha l-madre. Flokom jew le dejjem jibqa' l-fatt li la inti l-mama u li nqas il-papa, seħqet Lisa. Se ċertu punt għandek raġun, qaltilha l-madre, bissewwa tkun taf li quddiem il-liġi jiena għandi l-istess drittijiet u dmirijiet tal-ġenituri. La darba ma intix ommi, jiena mhux se nagħtiha lilek biex tiffirma, qaltilha Lisa. It-tabib qal li jridu jkunu l-ġenituri u lilhom biss natuha. Lill-Anna u lill-Marta li qegħdin fil-klassi miegħek iffarmajtilhom jien, qaltilha l-madre. Avolja waħda għandha l-papa u l-oħra l-mama. Ta' Anna u ta' Marta jiġu ħdejhom darba fix-xahar u ġieli ħarġuhom, ikkommentat Lisa. U fil-waqt li ħarset fajnejn il-madre l-isnet. Lili ma jiġi jarani ħadd. Ma naħsibx li jien ma għandix mama jew papa. Il-madre għar-raġunar tal-istudenta ma għarfix tirrispondi. Lisa indunat u b'ton suspettuż staqsieta. Ejli jekk jien għandix mama jew papa, jew it-tnejn. Li għandek, għandek bla dubju ta' xejn, irrispondi tkonfuża l-madre. Imma min huma inqas jien ma naf. Kif ma tafx daqskemm ta' f'affarijiet? Staqsis b'ton ta' osservazzjoni Lisa. Kull ma naf, nafu jew għax għall-mwuli, jew għax għall-wuli, jew għax rajtu, irrispondit il-madre. Jillana tali bil-miktub u l-inqas ħatma qalli min huma l-mama u l-papa tiegħek. Lisa għalkemm ma kienet fehmet xejn kellha tikkontenta b'daqshekk. Biss jekk dawn it-tentattiv intemm għaw ma fissirx li ma boqgħodx fittex. Tantu hekk li ta' 16-il sena Lisa affrontat lill-madre u qaltilha: X'bajt nisma' tidwir ta' kliem. Naħseb li issa kbirt biżejjed biex inkun naf il-verità kollha bla ħabita xejn. X'qed tippretendi aktar milli jednielek? Staqsiet għall-madre. Naħseb li għandi kull dritt li nkun naf x'isimha mommi u missieri, staqsiet Lisa ftit u xejn eċitata. Meta l-inqas fuq ir-reġistri ma għandna mniżżel dan li qed titlob, kif trid li jenna ngħidulek? Irrispondiet għall-madre. Ta' kienar li sibnik wara l-bib, xi ħadd ħallik fuq l-għadba, ċempel u telaq. Mela fejn tafu li jisimni Lisa u kemm il-sena għandi? Staqsiet it-tfajla. Aħna għadna fuq dak li kien ittajpjat fuq karta li sibna mwaħla mal-ħarqa li kellek. Irrispondit il-madre bil-paċenzja kollha. U x'kien hemm miktub fuq din il-karta? Staqsiet Lisa. Hawn il-madre marret ħdejn armarju li kien jintuża bħala arkivju. Fetħet l-armarju, ġabet xi karti, għaddit waħda lil Lisa u qaltilha: Ħudin f'idejk u waqra, ħalli tkun taf li aħna ħadd ma ħbejnilek xejn. Lisa ħadet il-karta mingħand is-soru. Ida bdiet tirtot hekk kif messet mal-karta. Għalkemm ma kienx hemm wisq x'taqra, damet bħarsita fuqha u b'xoftejha jiċċaqalqu. Il-madre kisret iskiet li kien waqa u qalet: Lisa, illum li għandek 16-il sena tista' żżomm kemm dik? U sakemm tagħta karta oħra komplit u kemm dan iċ-ċertifikat li rċivejna xahar wara. Lisa marret f'kamrita u fliet il-karta bir-reqqa kollha. Ipprova tara jekk tistax taqbad xi tarf, imma baqgħet b'xibar imnieħer. Kif fetħet iċ-ċertifikat u ra tisem u kunjom omma biss, ħadet l-ewwel xokk. Għalkemm issoponiet seta ġara, xorta reġgħet marret ħdejn il-madre u staqsieta: Għaliex isem u kunjom missieri ma humiex imniżla? Ir-raġunijiet jistgħu jkunu diversi, irrispondiet il-madre, u biex taqta' fil-qasir komplit billi qaltilha: U jien ma nafx li ma minnhom hi. Lisa x'inrat li jissoru biss qitilha mis-sunnara marret fl-uffiċċju minn fejn ħareġ iċ-ċertifikat. Biss jekk minn hemm ħdejn il-madre ħarġet b'xibar imnieħer, b'xejn inqas ħarġet minn dan l-uffiċċju. Meta daħlet sabet lill-kappillan li qalilha: Fir-reġistru għandna mniżlin id-dettalji li batulna tal-isptar fejn twelidt int. Lisa bla telf ta' żmien marret l-isptar. Fl-isptar daħlet ħmar u ħarġet mija. Il-persuna responsabbli bla tlaqleq ta' xejn qaltilha: Meta niġu mitluba nagħtu xi informazzjoni, aħna marbutin bis-sugriet professjonali. Hija liġi sakrosanta li biex ngħidlek dak li tlabt int jeħtieġ li jkollok bil-miktub l-awtorizzazzjoni t'ommok. Li kieku naf minn jommi u fejn hi ma kienx ikolli għalfejn niġi hawn, gergret Lisa hi u ħierġa. Fit-triq lura l-istitut, id-dispjaċuta li fallit fit-tettattiv, ħadita kontra omma. Ma kienetx riċerka. Din tefet li tfajla f'qagħda li filli bdiet tisħet l-omma u filli bdiet tixxenna għalija. Lisa, mill-istinkar tagħha fl-iskola qatet il-frott. Għaddiet mill-eżamijiet b'marki massimi u kellha suġġetti aktar mill-meħtieġ biex tidħol is-sixth form. L-ewwel sena għaddiet u kellha moħħha mistrieħ diġà minn żewġ suġġetti fl-istudju avvanzat. Fil-vaganzi li ġew wara li għamlet bħal sħaba u sabet xogħol f'restorant. Hekk fis-sajf wara li okkupat ruha għalet xi ħaġa tal-flus ukoll. Dawn edithom il-bank fi sima. Matul is-sin is-sena tas-sixth form ipprogrammat biex matul il-ġimgħa tagħmel dak li kien jitlob l-istudju. Fit-tmiem il-ġimgħa bdiet tidħol taħdem ħalli tkompli tkabbar il-kont fil-bank. Lisa bir-riżultati finali tas-sixth form mhux biss akkwistat id-dritt li tidħol l-università, imma anke rebħet borża tas-studju. Hekk mhux biss iffrankat l-ispejjeż tal-istudju u tax-xiri tal-kotba, tal-iffrankat li tmiss il-flus li kellha l-bank. Mhux talli ma naqriġ flusha, imma talli żidithom għax baqgħet is-sibħin biex fi tmiem il-ġimgħa taħdem. It-tfajla meta rat li qiegħda ġaħġaħa iddeċidiet li ssir indipendenti u tmur toqgħod għar-rasa. Għalhekk marret idejn il-madre u qaltilha: Madre, jien llum għandi 19-il sena u nofs. Jien ħsibt u rajt li b'dak li qed naqla kapaċi nfendi għar-rasi u ma nibqax inħabbat lilkom. Ażiżi binti, qiegħda nieħu gost nisimek titkellem hekk, qaltilha l-madre. La darba għadek tistudja, jien m'iniex tal-istess opinjoni tiegħek. Biss din ma hijiex raġuni suffiċjenti biex inżommok. Barra dan, inti m'għadekx taħt l-età. U fuq kollox naf li inti matura biżejjed biex tieħu deċiżjoni. Nirringrazzjak ta' din il-fiduċja għaltilha tfajla. U mhux ta' din biss, imma ta' dak kollu li għamilt miegħi. F'omri żgur qatt ma jinsa ninsa dak kollu li ħadd minn dan l-istitut. Jalla l-formazzjoni li ħadd minn għandna tħaddimha bil-aqal. Minn qalbi nawguralek suċċessi u dak kollu li tixtieq qalbek matul ħajtek kollha, qaltilha l-madre fil-waqt li berkita bidejja tnejn. Lisa selmet l-istorijiet u l-isħaba tal-istitut. Sarret kollox u telqet mid-dar li rabbieta u edukata. It-tfajla marret toqgħod fi flett li kriet rib l-università. Hekk Lisa bdiet folja ġdida minn ħajjita. It-tfajla komplit bl-istudju u bħal studenti sħabar nexxiera tal-lawrja. Dakinhar tal-logħġi tad-diploma, suppost li kellu jkun l-isbaħ jum ta' ħajjita. Imma ġara li hiju niżla minn fuq il-palkett bid-diploma lemħet il-ġenituri ta' sħabha. F'dan il-mument qalet: Tiegħi fejn huma? Tefgħuni l-istitut għax ħassew li ma konġ denja li nkun bintom. Kikullum, kellhom ikunu hawn xi jgħidu. Kienu jibqgħu tal-istess idea. It-tfajla innuqqas tal-preżenza tal-ġenituri tagħha tant ħassitu li marret inqaflet fil-kamra tal-banju. F'dak il-ħin li suppost kienet qed tifraħ u tiċċelebra ma' sħabha, sabet ruħha fi dwejja kbar. F'dan il-mument hekk delikat, ħarġitilha karba ta' mibeda lejn dawk li ġabuha fid-dinja. Din id-doxxa kiesħa żammita għal sentenz ħaħ irrabjata għal ġenituri tagħha. Wara dan il-perjodu reġgħet ħasset il-ġibda li tkun taf minn huma. Hawn reġgħet titfittex bit-tama li bil-flus se tattasal fejn ma rnexxilix qabel. Ir-riċerka swiela ġiri u sfiq man-nies li juħut minnhom kienu seksika. L-iktar ħaġa qiebsa li sabet kienet dik li kellha tikxef emta ma' diversi nies. Biss Lisa ma qetex qalba u li l-fatt ma ħassitix skoraġġuta ta' tal-frott. Lisa mitfittix li għamlet sabet li kellha taqsam il-fliegu. It-tfajla ħasbet li dan kien se jkun l-aħħar ostaklu. It-tfajla qasmet għall-gżira l-oħra mal-vapur tas-sebata filgħodu. Hija telet bil-karozza tagħha biex ma jkollix diffikultà ta' trasport. Mal-informazzjoni li kienet ġabret kellha wkoll l-indirizz. Imma kif marret sabet li omma flimkien mal-ġenituri tagħha kienu telqu minn hemm. Dawn kienu marru joqogħdu fl-iktar raħal kwitt tal-gżira. Din id-darba Lisa ma kellix l-indirizz, imma xorta marret tittanta xortija. Wara tliet ijiem titlajja mat-toroq ta' dan ir-raħal, lemħet mara u segwieta. Lisa derilha li mill-fattizji tagħha dik kellha tkun omma. Aktar ma titkixxef fuqha aktar ikkonvinċit ruħa li hija dik li kienet qed tfittex. It-tfajla saret taf li dik il-mara kienet miż-żewġa u kellha erba' titfal. Lisa għalġimgħa sħiħa ipparkjat il-karozza faċċata ta' fejn kienet toqgħod dik il-mara. Tul din il-ġimgħa raqdet u kielet fil-karozza. Kull meta dik il-mara tfaċċat fil-bieb jew fit-tieqa, Lisa kienet tiflija mir-rasa sa saqajja. F'dak il-ħin li kienet tikolla bajnejja, qalba kienet ħossa tferfer ġo fija. Kien hemm momenti li ħasset li kellha tmur ta' fronta u ta' jdilha. Sur galantoma, jiena dik bintek li tfajt fl-istitut u qatt ma ġej tarani. Aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar it-tfajla bdiet tħossha konfuża x'tagħmel. Hawn ġie f'moħħha l-kappillan. Marret fl-uffiċċju tiegħu u kif daħlet qaltlu. Nixtieq li tenni ħalli nkellem lill-ommi li abbandonatni tarbija ta' twelid. Milli jidher, inti der li m'intix minn din il-parroċċa, beda l-kappillan. Int qed tgħid li ommok abbandonatek ta' twelid. Kif taf min hi u li qiegħda f'dan ir-raħal? Hawn Lisa introduċiet ruħha u rrakkontatlu kif waslet sa wara l-bib t'omma. Il-kappillan qabad għal min kienet qed tirreferi. Xin it-tfajla id-deskrifiet l-fen toqot. Ma setax jitħad li ma kienx hemm xeb perfett bewwiġ dik il-mara u t-tfajla ta' quddiemu. Il-kappillan kif kien għadu janalizza dan ix-xeb, inħasat kif Lisa spiċċat billi qaltlu. Taħseb li hu diffiċli għalik li tibgħat tgħidilha li hawn jien li rrid inkellimha? Binti, l-ewwel net trid tara, jekk dik li qed tgħid li jommok ixi verament, beda l-kappillan. It-tieni, jekk kien hi, trid tara jekk trid tiltaqa' miegħek. Li jommi jiena ċerta 100% l-isnet Lisa. Jekk ma trid tiġi tiltaqa' miegħi, jiena determinata li mmur naffrontaha f'dara. Binti, ma għandix dubju bid-determinazzjoni tiegħek, għalilha l-kappillan. F'dan id-dialogu mqanqal mal-kappillan, it-tfajla insistiet li jakkosta kollox tkellem lill-omma. Il-kappillan barra id-dritt ta' tfajla kien qed jara anke dak tar-raġel u ta' tfal. Għalhekk ra kif għamel u berret lil-Lisa. Kif irnexxielu għalilha. Issa li jikkalmajt, ejja nirraġunaw ftit bejnietna. Nissopponi li l-żewġa din ma qaltux bik. X'se jiġri kif tgħidlu? Dan jitlaq lill-familja għax martu ma kienetx onesta miegħu. It-tfal ħutek mill-om li għadhom taħt l-età se jiġrilhom bħalek. Trid li dawn li bħalek ma jaħtu xejn ibatu dak li batejt int? L-inqas irrid li kelb jgħaddi mill-esperjenza li għaddejt minnha jien, wieġbet Lisa. Mill-banda l-oħra, ma nixtieqx li wasalt sa hawn u ma nkellimx lill-ommi. Kollox sew, għalilha l-kappillan. Xi tgħid kieku ta' tieni jumejn? Ħalli nkellem lil dik li qed tgħid li jommok u naraw x'joħroġ. Lisa aċċettat u qabet telqet f'temu l-ħin u l-post fejn kellhom jiltaqgħu biex jagħtiha risposta. Il-kappillan kif it-tfajla ħarġet meħdeħ, telefonata informa lil dik il-mara li kellu bżonn ikellimha. Dik ma ġamitx ma ġiet biex tara x'riet. Il-kappillan kif ra quddiemu ikkonferma kemm kienet fula maqsuma ma' Lisa. Għalhekk kien dirett fi kliemu u għazzarda jgħidilha u jistaqsija. Tesi, intaf li ma nħobx noqgħod indur mal-lewża, għalhekk se nidħol fis-suġġett mill-ewwel. Int kellek xi tifla qabel ma żewwiex lill-Klement? Iva, wieġbet dik maħsuda, għax qatt ma stenni tiddomanda bħal dik kiesa ħubiret. U int fejn taf bija? Ir-raġel u t-tfal jafu bija. Staqsa l-kappillan flok irrisponda lil Tesi. L-raġel etlu qabel iż-żewġna, wieġbet Tesi mismuta. L-tfal jienu żewġi ma rajniex il-ħtieġa li ngħidulhom. Mort xi darba ħdem bintek, staqsa l-kappillan. Kif stajt meta fatmuni minna e kif twildet? Tefawa f'istitut bla ma qaluli li ma hu, irrispondi Tesi. Ix-xewqa li naraw inkellima anke għal darba kilitni. Kemm il-darba bdejt infittixha, imma kull darba qtajt qalbi li ma nsiba. xitajt kieku kelli nirraġun nirranġa biex tara u tkellima, staqsija l-kappillan. Tajdlix li binti għanda kuntat miegħek? Irrispondiet bidmuħ fajnija. Ftitilu kienet flokok fuq l-istess siġġu titkellem miegħi, għalilha l-kappillan. Imma jinżgur li binti staqsitu tesi b'nifisha maqtuħ. Li kieku ċħadd kont ngħidlek li qed tikdibli għax wiċċa. Għax wiċċa tiegħek perfett, irrisponda l-kappillan. Tixtieq li tiltaqa u titkellem miegħek. Inċitejt. Meta u fejn triti? Basta mhux dan ir-raħal, wieġbet li fil-waqt li nfaqgħet tibki. Il-kappillan x'intess ikkalmat mill-emozzjoni u l-biki, ftiha magħha l-ġurnata u l-post. Tesa ħarġet mill-uffiċċju bħalli kieku waħda li kellha oqda fuq l-istonku u marritilha. Kif waslet id-dar, rat kif għarfet lil-żewġa b'dak li qalilha l-kappillan bla ma jisimgħu it-tfal. Ir-raġel ma qabilx li tmur tiltaqa' ma' binta. Hekk tesi ġiet ben żewġ tiqlub x'taqbad tagħmel. Lisa il-jumejn mitluba mill-kappillan għattethom ma' żewġ tfajliet miħbiba. Lil dawn kienet ċempritilhom u informatom li r-riċerka waslet biex tagħti frott. Bihom ħdejja it-tfajla naqset mit-tensjoni u liċitament li ħakmuha. Ngħiduha kif inhi. Il-jumejn xorta ragħhom qishom seklu biex għaddew. Biss ħażin jew tajjeb sebħet il-ġurnata. Lisa ma kellix sabar tistenna u kif qorbot is-sija miftema telqet għall-post. It-tfajla marret għall-appuntament b'qalba t-taqta jekk komma aċċettax jew le. Kif waslet daħlet tistenna fil-post, sajma mis-sorpriża li kienet qed tistennija. Peress li Lisa waslet kwarta qabel u l-kappellan it-tardja kwarta, kellha tgħaddi nofsija tippassiġġa bla sabar. Hekk id-dewmin tal-kappillan der aktar. Dan ġie li tfajla tissuspetta fuq it-tmiem tal-laqgħa t'omma mal-kappillan. Għalhekk wieħed jista' jimmaġina x'nervi qabduha tfajla. Din meta ratu ġej bil-kalma li ma bħala, ma felħiġġ u laqgħetu billi qalu. Tidher li l-każ mhux joqros lilek bin il-plawsa kollha miegħek. Il-qajtni jekk u għadni ma ftaħx ħalqi, għalilha l-kappillan bit-bissima. Murajdlek li jommok ma ċċettax. Il-klim sarkastiku tal-kappillan għatala saqajja, waqqala l-moral u neħħila l-arja kollha li kellha. Tant ħassita bla saħħa li ma felħiġ tajlu x'irid jgħid bi-klimu. Il-kappillan induna li t-tfajla nstamtet u kesħet bi-klimu. Għalhekk biex iġiba ftaħħa u jagħmlilha l-kuraġġ darfuqa u għalila. Aziza binti, issa li wasalt sal-pont se tere qabel torbot mal-moll? Jekk fim tajjeb, ommi ma ċċettax, l-isned b'nofsked dal-Iza. Mhux talli ma ċċettax, talli qiegħda barra tistennini nsejħilha, irrisponda l-kappillan. Kif tgħidli jint li trida tidħol, immur għalija. Lisa tad-daqqa bida fuq wiċċa. Id-daqqa faqqet u dwiet mal-kamra. Dan x'qed jagħtik? Staqsa l-kappillan. Dik id-daqqa x'i tfisser? Biex nara jekk kien ixriqda jew inkellam qajma. Inix noħlom jew verament qed jiġri. Wieġbet it-tfajla fil-waqt li resqet lejn il-kappillan u staqsitu. Allura dun, aċċettat li jommi, possibbli ġiet biex tiltaqa' miegħi? Ir-risposta tal-kappillan kienet billi pass ħafif ħareġ mill-kamra. Lisa ma kelli żmien trott salib li ma rax lil tesi dieħla bidejja miftuħa bereħ. Hekk kif dirajn omma ħadnuha għall-ewwel darba f'omora, Lisa kommossa liżnet. Ma, Aziza ommi, ma. Aziza binti, kemm ġew il-jieli li ħlomt li qed inħadnek u nagħnqek miegħi. Nirringrazzja l-Alla li tani xort inħadnek tfajla mamula. Irrispondi t-tesi bell-ewwel kliem li semet ħerġin minn fom binta Lisa. Il-bintu l-om f'moħħhom u f'qalbhom kellhom ħafna miġmuħ x'għandhom jgħidu lil xulxin. L-emozzjoni tal-mument nessithom kollox u nfexxew f'tannieq biki u l-fieq. Il-kappillan f'dak il-mument ħassu bħal ħuta barra mill-ilma. għalek inkiss inkiss ra kif ħareġ mix-xena u rritorna lejn il-parroċċa tiegħu. Fiq triqtu ħass li għandu jirringrazzja l-Alla għat mimek feliċi bil-aqal ta' dawk iż-żewġ tiqlub. Lisa u Tessi baqgħu jgħixu fi gżira differenti. Fil-bidu baqgħu jiltaqgħu darba fix-xahar. Din il-laqgħa saqgħu ħut Lisa kibru u saru jafu bija. Kienet issir f'postijiet differenti biex ma jagħtux fil-għajn. Wara li kollox sar magħruf, ir-riċerka rat il-konklużjoni tagħha fiż-żjajjar fid-djar ta' xulxin. Spera li ħadtu gost din il-novella li qrajtilkom illum. Nixtieqilkom il-komplement tal-ikla tajba. Nixtieqilkom ukoll il-festa tajba. Gawduha u waqgħodu bil-aqal. Grazzi.